Og han är ju raskt att säga si sån är jødisk och israeler själv alltså så jag må ju liksom alltså jag vet vad jag säger men likväl den flighten blev bara en påminnelse om att det här är nog värre än någonsin.
Pop och politik har varit ute på tur.
Jag drog till Israel,
men jag drog till Drammen.
Jag fick en påminnelse om det vi ofta glömmer om Israel här I norsk nyhetsdekning.
Og jeg var med på øving med Karpe før de skal spille for 100.000 publikummere I juli.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless horribilis.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Velkommen tilbake til Norge, Marte. Du har vært på en sviptur til Israel, til Jerusalem.
Jeg har vært I Jerusalem og Tel Aviv en liten tur.
Ja, altså sånn type sånn dagstur, sånn forretningstur med stresskoffert og sånt.
Faktisk hadde jeg bare ryggsekk, hvis du interessert I bagasjedetaljene. Ja, ja. Jeg hadde en så kort var det, at jeg hadde alt I en ryggsekk. Riktig nok en ganske tung ryggsekk. Men det var kort, ja. Det var bare en liten tur I anledning boka som jeg holdt på med som kom til høsten, som noe småtteri som skulle sjekkes ut.
Ja, noe research som skulle bekreftes
og
avkreftes.
Og det har vært egentlig stått på, jeg skulle gjerne vært lenger, og skulle gjerne ha dratt før, men hver gang jeg skulle har hatt plan om å dra, så har det kommet en krig.
Ja.
Upraktisk.
Ja, veldig.
og da har det... Ikke gått an, enten fordi luftrommet har vært stengt heller.
Mm.
Eller at forsikringen får seg en knekk.
Ja, det så det ting også, ja.
Og det... Nå, etter jeg landet, så gikk det vel 12 timer før luftrommet stengt igjen. Så,
ja.
Altså etter jeg kom tilbake til Norge.
Ja, det
så der, jeg følte akkurat timingmessig, så var akkurat der jeg måtte på merke, der jeg skulle være.
Så det som en sier I bankranerbransjen, it was a basic in-and-out job.
It was very basic in-and-out, og jeg ser for meg min mentale state, hvis jeg skulle sitte I shelter og skrive ferdig det siste bokgrønnen mine, det tror jeg ikke hadde vært bra.
Men hvordan var turen?
Jeg må si at hvis jeg skal gi, jeg kan en liten flyrapport, fra reisen kan kanskje oppsummere. Altså det var en veldig interessant liten sviptur. Og det startet egentlig med at, for det første så det jo da av nevnte grunner nå, det her alle krigingen og luftrommet og alt som skjer, det veldig lite turisme til Israel nå, av alle årsakene. Det betyr at det ganske få som flyr, veldig få av de vanlige rutene som jeg vanligvis har pleid å reise med finnes ikke lenger, det ikke marked for dem, og flyselskapene tar ikke den risikoen det å sette opp
ja, så da må du fly innom noen andre plasser på
ja, eller du må liksom finne da det redusert til litt mer sånn billigselskaper eller noen av de rutene som nesten går uansett altså El Al det israelske flyselskapet, de flyr nesten uansett men de flyr ikke til Oslo for eksempel.
Nei,
så derfor så endte jeg opp med en polsk lott.
Oh, ja.
Reise.
No, blast from the past.
Via Warszawa.
Ja.
Og da, når jeg bukker det, så vet jeg at det kommer til å være en god del ultraortodoxe, men på det flyet.
Mm.
Og det fordi at Polen et sånn pilgrimssted for mange av de her jødiske ultraortodoxe. Der det viktige rabbiner, sine gravplasser eller viktige steder for dem å besøke, så der det liksom og familiebond og venner og alt mulig sikkert.
Så det ultraortodoxe jøder som har vært på et eller annet opphold ferie
ja, eller annet,
i Polen.
Som skal hjem. Ja. Og det, jeg har jo bodd I Israel, eller bodd I Jerusalem etter i flere år, så jeg har flytt og reist frem og tilbake mange ganger. Jeg den gruppa på et fly betyr veldig mye håndbagasje.
Ja. Altså bare sånn generelt.
Ja, jeg kan, altså det jo noen mennesketyper som har mer håndbagasje enn andre, det noe en ting. Og så det noen befolkningsgrupper I verden som har
mer bagasje enn andre. Det tror jeg alle som har flytt internasjonalt kan liksom, det er en person fra Norge på ukestur har bare en liten sånn en, ja. Mens en liksom en mama fra det India eller Sri Lanka eller her i det tilfellet her en ultraortodoks mann har mer bagasje, det bare jeg klarer ikke, det har ikke noen god forklaring.
Nei, altså det det forskjell på folk, det sånn som når vi har reist en del fra Sør-Amerika og sånt, og Mellom-Amerika, da det ofte vanlig å ha med seg fried chicken
på flyet. På flyet, ja.
Ja. Som flymat. Ja,
så folk har ulike vaner. Ja. Jeg tror ikke jeg kan liksom sette en merkelapp tydelig på alt, og det åpenbart, men jeg erfaringsmessig kunne fastslå at jeg tenkte, ok, det vil stålsette seg litt for den der flighten fra Warszawa til Tel Aviv, for det der blir litt kaos.
Ja.
Og kaoset kommer både av at de har veldig mye håndbagasje, og at de ikke egentlig hører på flyvertene.
Nei.
Og her ble veldig tydelig. Jeg hadde da fått utlevert den stjerneplassen 30D, altså do-rekka.
Ja.
og fra derfra, så da jeg tenkte sånn, jeg går ombord ganske sent, jeg skjønte at det her liksom, jeg trenger ikke mer tid i det flyet enn jeg må. Men etter at jeg kom ombord, som da jeg når flyet halvfullt, hvertfall, to tredjedels fullt kanskje, fra jeg setter meg, så tror jeg de jeg tuller ikke, de sa sikkert 25 ganger vennligst, putt trillekofferten oppi hatthylla og posene og det andre løse raske du har med liksom, under setet foran deg det
ja, vanlig prosedyr ja.
Og på denne lottfløyten så får jeg fikk for eksempel på min ryggsekk sånn en liten tagg, den her skal foran beina dine, bare ja. Så du vet det liksom, du har ikke kjøpt deg plass oppi hylla med den her
orden
ja, orden ingenting skjer. Det ikke, den instruksen går ikke inn. Og på siden av meg, på 30E, så sitter en Karen-type.
Ja.
Som altså blir, han er på en måte overkokt av sinne fra han setter seg ned.
Ja, du så det på her.
Ja, han hadde ikke, altså han hadde ikke fått rumpa sin ned på setet før han begynte å okke og stønne over at folk ikke tok instruksen som flyvertene kom med, med koffertene og hva som skulle hvor. For her er jo da hatthylla full av hatt.
Ja.
Det er hatt over hatt, og hatteeska i hatthylla, og massevis av plastikkposer med ymse ting oppi. Og ikke noe plass til koffertene. Så da står jo folk der og har
ja, for det er kofferten går jo ikke under.
Du har ikke sjans til å få det under
setet, nei.
Og han begynner å rope til dem, på hebraisk da.
Ja. Ja, for dette var ikke en annen norsk forfatter, dette var en som skulle hjem til
Israel.
Det
var en israeler. Og han roper sånn, ja, har Gud sagt at dere ikke kan ha plastposene under setet, eller? Liksom. Så da skjønte jeg, altså han er hissig
ja.
På sekulært grunnlag
ja.
Mot den gruppa her. Og så til slutt så får vi alle sammen liksom stablet seg inn i det flyet på noe vis da. Jeg må si, og ukas rose må jo gå til betjeningen på et sånt flight, som må altså være så tålmodig. Men når vi lander, så er jeg jo her, da koker det opp på nytt igjen med samme intensitet. Og min sidemann på 31, når alle skal ta frem telefonene og slå på dem, så kikker han på han stakkars fyren på 30F, som tok frem sin gamle Nokia. For de ultraortodoxe kan jo ikke ha smarttelefoner, de kan ha smarttelefoner, men med sånn filter, for de kan ikke ha internett, de skal ikke ha
ja,
det ikke korser, og ha, ja, de skal ikke ha tilgang til hele liksom, verdens syndeflod uti ja. Der.
Som jeg da med drømme om for våre barn.
Ja, ja, absolutt. En sånn korsertelefon. Og så sier da Karen på 31, han klarte ikke å la det heller passere, så han sa sånn, herregud, liksom, hva er det? Hvorfor må du ha en sånn telefon? Og liksom, skjønner ikke hvordan du kan leve i verden i 2026 med en sånn telefon. Og stakkars uskyldige, ultraortodoxe, eller ganske unge fyren på 30F, han var sånn, ja, nei, men det går jo an å leve uten. Nei, det skjønte han ingenting av, og så fortsatte han da. Og så begynte han å snakke til meg om seg selv og liksom sin frustrasjon med den her befolkningsgruppa I Israel, altså det ultraortodoxe. Han her var en fyr som var, var født I Argentina, men flyttet til Israel når han var 6-7 år, og hadde bodd store deler av livet sitt I en av de her kibbutzene, som de som ble verst råket 7. oktober I terrorangrepet.
Mm.
Mistet venner og familie, nei, venner, unnskyld, I det terrorangrepet, hadde kommet hjem etter å ha bodd mange år ut for å liksom støtte opp om nasjonen sin. Men han sa, den gjengen her, og så henvendt til de hattebekledde ultraortodoxe som vi var omgitt av da, de ødelegger landet. Altså, han var så det sinne som var liksom tydelig I det han satt seg ned I setet, boblet da helt over. For da når vi lander, så begynner de konser ikke mest på å komme seg ut av flyet, men på å få opp torene og lest litt mer før de går av. Og han ble dritirritert på det, at folk ikke følte med og ikke liksom organiserte seg ut. Og da sa han på et tidspunkt, så sier han også sånn, altså da innsigelsene hans er, de betaler ikke for noen ting, de spiser gratis, de bidrar ikke, de liksom en diger utgiftspost for oss, og de gjør ingenting for oss, de bidrar med ingenting. Og så sier han, og det her klarer jeg ikke engang å gjengi I sitatsform, for det såpass sjokkerende, men jeg henviser til lederen av Nazi-Tyskland, altså Hitler, og si at for hans del, han måtte, hvis han skulle si det helt ærlig til meg, oss to imellom liksom, på rad 30, så var han ikke uten forståelse for hva tyskerne gjorde.
Yes, altså, det jo helt altså, sinnssykt.
Ja, helt, ja, da var det veldig vanskelig å følge opp liksom, den joviale ja. Rad 30-praten som vi ellers hadde. Hva Og han jo raskt å si sånn, jeg jødisk og israeler selv også, så jeg må jo liksom, altså jeg vet hva jeg sier, men likevel. Men for meg var det bare hele flighten. Det her jo et underlegg, det et sånn grunnlagsproblem som staten Israel har hatt helt siden 1948. Eller egentlig før staten finnes også. Men den flighten ble bare en påminnelse om at det her noe verre enn noensinne. Så ille har jeg aldri opplevd det, liksom, at det boblet ut sånn. Når vi gikk av flyet, så tok min sidemann og henvendte seg til en annen, en som så, sånn, så ut som han, da, en sekulær israeler med tote bags og en unge I bæresæle, liksom. Når alt annet skal være kosher I det landet her, og delt inn, de skal ha egne ditt og datt, hadde det ikke vært en fordel med kosher-flight også?
Ja.
Og han andre stemte I hjertelig enig var dem I at det hadde vært bedre om de ultraortodoxe fløy på ett fly og ikke liksom blandet seg med de andre.
Men den splittelsen, har du sett noe, opplevd noe som ligner på da tidligere? Altså du har bodd årevis I Jerusalem. Dette noe helt nytt? Eller er det en tilspissing av noe som du har sett konturene av tidligere?
Nei, det altså det et veldig gammelt problem, men jeg vil si at det som grunnen til at jeg ville egentlig snakke om det litt I dag også, at det en påminnelse om at når jeg lander her og når jeg og du snakker om, hva skal vi snakke om hvordan går det liksom, med Iran-krigen og Libanon og ditt og datt da det Israel-Iran Israel-Hizbollah eller Israel-Libanon, Israel-USA Men under overflata så det her israelske samfunnet I full oppløsning. Det krakelerer. Ja. Og det her en av hovedgrunnene til det. Og nå, I høst, I oktober antageligvis, så kommer det et israelsk valg. Og alle jeg snakket med på det riktig nok korte tid jeg var der, men jeg har heller aldri hørt israelere snakke om det valget på en sånn måte at du føler at de kjenne at statens liksom, identitet og eksistens står på spill I det valget.
Ja, hvem du snakker med da? Da det den sekulære delen, altså det mannen på 30E og hans...
Kanskje ikke går an å si noe om religion I stort, men at det I alle fall folk som bekymret for retningen landet nå, så vi kan kalle det opposisjonen av dem som ikke har makt nå I alle fall, det vel det vel kanskje den tryggeste liksom, samlebetegnelsen å ha på dem for ellers så tror de litt forskjellige og I forskjellig grad, det jo ikke sånn at det enten sekulær eller ultraortodox det massevis av valgmuligheter I menyen mellom der men nei, jeg tenker vel at det det som står på spill jo, altså hvis jeg skal prøve å forklare hva det jeg tror det valget kommer til å ende opp med å dreie seg om, nå det jo her jo, skal Benjamin Netanyahu gjenvelges som statsminister en gang til eller ikke? De har ikke hatt noe valg, det jo første etter 7. oktober 2023.
Ja, og dette et valg som sånn, som kommer fra at Knesset har oppløst seg selv.
Ja, nasjonalforsamlingen har stemme. De har oppløst seg selv.
Og da må en lyse ut ny valg. Ja, og så,
ja. Og det her har blitt på en måte en slags sånn fast takst da, i israelsk politikk de siste årene, og de klarer ikke å sitte regjeringsperioden ut, for det så skjøre koalisjoner. Og det det også nå. For hva det som det to ting I Netanyahus koalisjon nå, som vi ikke vet at kommer til å liksom stå seg til, gjennom valget, og som interessant å følge med på da.
Ja, fortell.
Det ene jo hans allianse med de nasjonale religiøse. Den har kanskje vært mest fokusert på I liksom norsk sammenheng, fordi de det her de her mer ekstreme ministerne, som du sikkert...
Det som går rundt oss og får sånn flotilla demonstranter til å sitte på knær og så spille I nasjonalsang og gå rundt og gjennom av dem.
Ja, det finansministeren og den nasjonale sikkerhetsministeren I Israel, som de mest... på en måte kjente ansiktene fra den kampen da, I israelsk politikk. Og de har før denne regjeringen vært holdt utenfor regjeringsapparatet, fordi de har blitt tenkt på som for ekstrem, for rasistisk. Men Netanyahu har tatt dem inn, fordi, som vi har snakket om I en tidligere episode, han har jo massive juridiske problemer, og de på en måte garantisten mot at han ikke... kan dømmes da, eller at de prøver
ja, så lenge han beholder eller sitter på post
så han immun
ja. Og da trenger han avhengig av deg for å bli sittende der, men skal de være med videre?
Ja, de veldig interessert I å være med videre de har jo hatt føler jo at de har veldig vind I seilene nå og at de, ikke sant, nå det går som de vil I en retning av frelse på Vestbredden. Det jo mer kontroll de har over det landet, jo bedre synes jo dem det Ikke bare I forhold til staten, men I forhold til Gud. Og Gaza-krigen også for dem sett på som et steg I riktig retning. De ødeleggelsene nødvendige, synes dem. Så dem nok veldig interessert I å være med videre, og han trenger dem videre. Men så har du de ultraortodoxe, de som vi startet med å snakke om på, som representert ved den lille flighten min her da, og de jo annerledes. De jo mer opptatt av seg selv og av jødiske spørsmål, sånn familieliv og barnetrygd og frihet til å liksom styre med sitt eget, enn de av å ta mer land eller liksom konflikt med palestinerne eller okkupasjon. De har ikke noe business med det.
Nei, nemlig nei.
De egentlig ikke så opptatt av staten I Israel I det hele tatt. De bare tilfeldigvis bor der. I den jødiske, det litt sånn karikert, men de ikke sånn, de ikke sånn sionistisk nei, på den måten som de her nasjonale religiøse er. De ultraortodoxe mer innadvent, kan man vel si da.
Ja.
Men de har da hatt stor makt fordi de et sånn parti på vippen.
Og, ja, nemlig.
Og det trenger også Netanyahu for at den her flertals, at det skal, matten skal gå opp liksom I valget. Og det det som en av grunnene til at han medpassasjerene mine på CT30 var så forbannet som han var når han satt seg, at det her har nå kokt over på flere spørsmål, men særlig på det aller, aller, aller viktigste, nemlig vernepliktsspørsmålet. For her har de ultraortodoxe tradisjonelt sett vært fritatt for all verneplikt.
Ja, og den ganske... Altså, den langvarig.
Ja, det jo... Eller
3 år?
Ja, hvert 3 år for menn og 2 for damer, i hvert fall sånn ordinært, og så mange jo flere, og altså, israelerne selv sier sånn, ja, vi liksom en nasjon med, med folk med innbyggerne her har 11 måneders perm. Altså, med andre ord, alle egentlig i forsvaret.
Mm.
Vi bare, for du blir remobilisert hele tiden, ikke sant?
Ja, sant, jeg skjønner.
Og nå har jo folk her vært remobilisert oppad stolpe og ned vegg, i siden 7. oktober 2023, som er jo veldig utmattende for befolkningen og for familiene som prøver å leve vanlige liv. Men med unntaket av denne ultraortodoxe befolkningsgruppen.
Ja, for det fritatt.
De har vært fritatt, men det ikke egentlig lenger. Det finnes en lov nå som sier at de må. For staten har rett og slett ikke råd til å ha en så stor andel av befolkningen som fritatt. Men Netanyahu, fordi at han avhengig av de her vippepartiene, har vært veldig hands-offish med å prøve å gjennomføre denne loven. Men nå det kommet påtrykk nytt fra Høyesterett i Israel om at regjeringen må faktisk gjennomføre sin egen lov, ikke sant? Statens egen, det er plikt, de er pliktige til å gjøre det, myndighetene må gjøre det. Så da har de i de siste ukene, månedene, begynt å gi bøter for folk som ikke dukker opp når de skal på sesjon eller på innrullering eller gjør verneplikten sin, eller til og med arrestere folk som Osa, ikke gjør det.
Det høres ut som trøbbel.
Det så megatrøbbel, for de ultraortodoxe kan med ganske stor enkelhet mobilisere ganske mange folk, og den dagen før jeg satt meg på den flighten for eksempel, så var det et kjempedigert demonstrasjonstog som endte opp i huset til en av høyesterettsdommerne og liksom vandalisere basically bil og eiendom og som et og det her er jo helt altså det er jo helt uholdbart for en stat at du skal ha en gruppe som går til angrep på dommerne det skjønner vel alle at liksom ikke her det går, men det vel kanskje med på å forklare det raseriet da,
ja.
Som får 30E til å si ja. Såpass drøye ting da.
Ja. Altså, det liksom følelsen av et beger som flyter over?
Totalt overflytt i det begeret der. Så nå liksom spørsmålet, vil de bli med, hva skal Netanyahu gjøre med dem og den vernepliktssaken inn mot valget? Og hva vil skje med de her nasjonalreligiøse partiene? Hvor stor vil de være og greie opposisjonen å mobilisere noe imot det? Det blir så spennende å følge med på, og jeg vil også bare si, det så viktig, for hvis vi zoomer ut igjen,
ja.
Det mitt siste punkt, og ser på det som, så det ikke sånn at, ja, men alle valg overalt påvirker, viktig for Norge, eller for internasjonal sikkerhet, men valget i Israel, det tror jeg vi alle så mange kan være enige om, at vil få ganske store konsekvenser, både for hvordan Israel, hva de gjør i Libanon, hva de gjør i Gaza og på Vestbredden, hva de gjør mot Iran, og hva relasjonen med USA, som igjen har stor påvirkning på Norges situasjon.
Ja, så det går jo rett på bensinpumper da.
Ja, så det er ikke et valg som man kan forholde seg likegyldig til. Så nå har jeg, føler jeg at nå er pitcha at vi skal fortsette å følge med på det.
Ja, hvor tid er valget? For det utlyst, men det satt dato?
Nei, jeg tror de tror det blir sånn 20. oktober eller noe sånt, tror jeg.
Ja.
Men det er masse krangling også om det.
Så man har god tid til en saftig valgkamp her.
Men det var flyreisen oppsummert i en valgkamp som er i ferd med å starte, og som jeg tror skal bli super nasty.
Ja.
Og utrolig spennende, både for Israels fremtid og for alle de her regionale spørsmålene som står på spill. Ok, nok om flyturen fra Warszawa til Tel Aviv. Nå har jeg lyst til å høre om du har hatt noen dramatiske reiser. Har du noe å matche med?
Altså, jeg skal si at det faktisk ganske anstrengende og dramatisk å ta toget til Drammen.
Det kan det være.
For jeg har jo årskort på Ruter, og det gjelder jo bare til Lysaker. Så da må jeg sitte til Lysaker, så må jeg kjøpe togbillett fra, selv om jeg sitter på toget, fra Lysaker til Drammen, som jeg koordinerer da.
Ja, for du kjøper ikke den før du venter til du kommer til Lysaker, tilfellet du skal av.
Ja, så jeg prøver jo å få litt spenning I livet mitt da. Kjøper ikke den før I morgen. Nei, for jeg dro jo til Drammen forrige fredag. Nei, nå på fredag, ja. For jeg var så heldig å få tak I to billetter til meg og en kompis til disse her slags sånn semi-hemmelige øvingskonsertene til Karpe.
Jaha.
Nei, altså de skal jo spille på Ekebergsletta, ja. Det 2., 3., 4. juli, I hvert fall tre dager I begynnelsen av juli, har solgt over 100 000 billetter.
Shit, damme.
Altså det er så masse folk, altså det jo flere norske byer samlet samtidig. Og så sendte de ut en mail som gikk kun ut liksom, til mailinglisten, det var ikke noe annonsering eller noe sånt, så jeg gikk ut mail, at vi skal spille for 100 000 pers, så vi trenger å øve litt, og dere invitert på øving.
Oi.
Så her billetter til konserter I Bergen, Trondheim, Drammen, litt forskjellige. Og det var den eneste plassen du kunne få vete om det billetter.
Jeg har ikke et pip
på
meg der.
Nei, for du står ikke på meldinglisten til Karpe.
Nei,
sant?
Feiler
meg. Så da, de billetterne ble solgt ut med en gang, til fans, som da får være med, på en måte, I anfall til øvingen til Karpe, som da var for eksempel I Drammen på Union scene.
Ja.
Og grunnen til at du kanskje ikke har fått dette med deg at det finnes ikke et eneste bilde eller en eneste video fra noen av de det 10 konserter de har gjort så langt
nei, hvorfor ikke?
For da at når du kommer inn der så står det noen strenge vakter snille, ja. Men strenge med sånne, noen sånne tøyposer som du må legge mobilen din I
Faraday bags
Faraday
bags?
Hva da?
Det jo sånn som man driver på med I hemmelige forhandlinger, og sånn da må du, hvis du skal være sikker på at motparten din ikke tar opp og holder på å kødde med telefonen din.
Mm. Ja, så de har Faraday-bags.
Ja,
ja helt riktig. Og nå har jeg lært noe nytt I dag. Putter
du det oppi der?
Ja, nei, for da putter du den oppi der, og så
blir det null dekning oppi bagen. Ja,
og så blir han stemplet igjen nå. Mm. Du får med deg telefonen I en sånn bag.
Kanskje ikke akkurat det
Nei, for jeg tror den har ikke det der liksom dekningsdeksel
Nei, ok
si. Men, og så klikker den igjen med en sånn slags funksjon, litt sånn som du vet, det her den der antistjelingsmekanismen på klær, altså du bare klikker igjen
så du har altså du, alarm
ja.
Antistjelingsmekanismen
ja, alarm
Pressalarm.
Og så får du med deg telefonen, men da fører jo da til at hele publikum på Union scene der ikke bare altså, følger ordentlig med på alt som skjer, men også at det ingen tar bilder, ingen filmer. Og det liksom ordentlig intim stemning der.
Det sånn ultraortodox stemning på en måte.
Ja, veldig. Sånn, veldig.
Konsentrert.
Ja, ja. Det var ikke så masse, det var ikke så masse kjefting og krangling. Men det var litt diskusjon faktisk, for det som gøy da, med et sånt opplegg, og så var jeg, følte det ordentlig stas å være med på, jo at Karpe kom jo da liksom russlene på scenen, som egentlig satt opp som et øvingslokale. Det ikke noen skjermer eller fancy lys og sånt. Det liksom Chirag og Megdi pluss bandet der han som står litt sånn hulter til bulter på en scene. Så kommer de ut og så gir de noen låter, og så Megdi jo glad I en god monolog. Så han snakker masse til publikum, forteller hva de skal gjøre, og sier på et eller annet sånn tidspunkt sånn, ja, hvis dere kjeder dere, så må dere bare gå, men vi jo på øving, så vi må jo være her uansett.
Ja.
Så vi blir her. Men så tester de da forskjellige ting.
Og hva gjør dere da? Bu, jeg og nei, liksom?
Ja, sånn, ja, så stemmer på låter og sånn. Nei, altså, jeg skal sies at alle som var der var nok diehard Karpe-fans, så jeg tror alle her var, det var tommelen opp til absolutt alt.
Å, deilig for dem.
Så da, men det var ordentlig, det som var gøy med det, sånn, både som musikkjournalist og som egentlig Karpe-fan, var jo da å se Karpe på et litt sånn prøvende nivå, altså at de plukker ut låter fra hele karrieren sin, og tar litt sånn låter de kanskje ikke har spilt på lenge, snur litt om på låter, prøver å gjøre noen låter akustisk I stedet for litt sånn klubbversjoner, og så ser du at de følger med på hvordan publikum reagerer. De følger med på hva låter som funker den etter den I dag, eller den introen for lang, og Chirag begynner å kjefte litt på Megdi for at han snakker for lenge, og sånn, så det veldig sånn, det faktisk sånn følelsen av å være på et øvingslokale.
Det alltid fra det her universet, altså sånn som ble sluppet den her lille, ikke lille, nei, men digre posen med ting som de la fra seg inn på Spotify?
Ja, det 4 platene de ga ut nå nettopp, for det jo
det det derfra? Det liksom
det masse derfra,
stort og smått.
Ja, altså ja. De går tilbake til låtene de testet når jeg så de I Drammen jo kjente sånne partyhits som Piano fra tidligere, den når de synger om å gå på stranden og ikke ha noen bekymringer. Og så gjør de jo da Vestkantsvartinger, som har med seg Pumba, kongen av Holmlia, som jo en av de tidlige, sånn tydelige låtene om Karpe som en duo som, eller I hvert fall Skirag da, som jakter på sin egen identitet. Mm. Hvem han? Hvor kommer han fra? Hvem de? Videre da til dette her ganske litt sintere albumet der, så, når de gjorde Heisan Montebello, som var jo da med Lett å være rebell I kjellerleiligheten din, og det var I den perioden også de var mest aktive, eller I hvert fall begynte å være veldig aktive på måtte på masse meninger på Instagram, og liksom ordentlig liksom, brukte albuene til å slå seg til en plass I norsk offentlighet, til da denne her fantastiske fasen de hadde på sitt, sitt forrige album, da når de måtte tok på alvor den her da å være barn av diaspora, altså da å stå som unge, men andre generasjons innvandrere med en fot I foreldrenes kultur, og en fot og en stor forventning om å ha en plass I en norsk kultur.
Mm.
Og da til disse nye låtene fra dette her Overtime Overkill-prosjektet, som da fire plater.
Har du for eksempel hørt på hele Overtime Overkill? Liksom?
Jeg har hørt på absolutt alt her, og der det masse rart.
Ja, så du bare lar det gå. Jeg har sendt en forskningsassistent inn I det der. For jeg bare, det jo så mye.
Ja, for det jo fire plater som samler opp det både nye ting, og det bare sånn opptak fra studio der de sitter og snakker, og det noen demoer og live ting og sånt. Men det som interessant jo at de åpenbart skal implementere de beste og viktigste låtene fra da prosjektet på Ekebergsletta. Og da kommer vi til det som på en måte kjernen av dette besøket på Karpeøving I Drammen, jo hva skal de gjøre på Ekebergsletta? Hva kan en ta ut av disse øvingene?
Ja, hva tror du?
Jo, altså det som åpenbart at det en låt der som jeg synes den desidert beste låten på hele prosjektet, på hele de fire platene, som en sånn 7-minutters låt, som heter Alltid Forever In Love. Og da Karpe på sitt aller, aller beste. Det Magdi som han rapper I 5-6 minutter sammenhengende om oppveksten som ung litt sint rapper som prøvde å bli tatt på alvor som ung gutt som drev og plukket opp golfballer på vestkanten for å han tjente penger på at bøttene leverte inn igjen fra driving rangen til de første periodene med han og Skirag som prøvde å finne sin plass til de begynte å bli et mektig band, med stemmer, med en mening.
Mm. Jeg tror jeg har den forskningsassistenten som jeg sendt ut I ja. overtime-moduset, altså min sønn, som jeg tenker som kapabel. Han lytter, og sender I chatten.
Han din Claude.
Her, hør på den.
Ja.
Her noe som vet at det travelt, så at jeg ikke kan sette meg ned og høre. Men det funker veldig, og den tror jeg en av dem som har kommet når du snakket gjennom den nå.
Ja, for det var måten de gjorde den på den øvingskonserten, så var det tydelig at her prøver de å knekke koden på hvordan de skal gjøre en 7 minutter, altså egentlig ganske enkel, nesten sånn spoken word låt, men som med Magdi, som har mesteparten av låten, hvordan skal vi få den til å fungere for en 30.000 menneske? Hvordan skal vi få 30.000 mennesker til å være stille og høre på ordene til Magdi? For han jo innom alt, altså han innom Frank Rossavik, han innom Hanne Skartveit, blir nevnt, og alle de politiske måtte, konfliktene, diskusjonene som Magdi har vært I, blir også oppsummert her og kommentert. Og det jo ikke nødvendigvis lett å få en stadion til å følge med på
det. Nei, det fitness som en kronikk.
Ja, ja, det er en kronikk, men en veldig velskrevet.
Nå skal vi ta
men
en av kronikkene våre.
Men så jeg veldig skeptisk til hvordan den skulle funke, men du ser at de har begynt å få den til, og du ser liksom konturene av hvordan Alltid Forever In Love på 7 minutter med Magdi som oppsummerer seg selv og karrieren og Karpe, hvordan da kan bli et helt sånn enormt mektig øyeblikk foran publikum på Ekebergslettet i juli.
Du sa det ikke var noe skjermer og alt var veldig sånn øving, men var det også filming av herre øvingene her, så kan man forvente seg også at det kommer til å komme en sånn bakom
behind the scenes, ja.
Sånn vegg, den
den konsertfilmen, ja. Ja, ja da kommer garantert, for det jo en som med der, jo alltid Mike, som han kjente fotografen.
Ja, så han var der og
ja, han var der, så hadde en som filmet litt også. Altså, ja. det jo ingenting som skjer i Karpe-verden som ikke blir dokumentert.
Nei.
Av en som tar bilde og en som filmer.
Ja.
Så dette dukker nok opp på et eller annet tidspunkt. Kanskje de skal slippe en ny sånn, i stedet for fire plater, bare slippe fire filmer med alt sammen.
Så men, fanboy Asbjørn står der med den plomberte telefonen sin og svaier i begeistring.
Ja, det kom jeg til å gjøre. Altså. Nei, det var en veldig utrolig interessant opplevelse å se et så stort band med så dedikerte fans som Karpe liksom gå ner på golvet der og teste ut ting og bygge det showet bit for bit og da skjønner du også hvor masse tid og ressurser og innsats de legger i å liksom bygge det der stadionshowet sitt stein for stein.
Det fikk meg til å tenke, har du sett den der når du snakket om, nå begynte jeg å tenke på den Beatles-filmen den filmen om de er i studio. Den er dritlang, mange timer.
Get Back, det Peter Jackson som regisserte,
ja. Ja, det dessverre umulig for meg å huske, men de er bare i studio, og Yoko Ono rusler ut og inn og irriterer alle, utenom John.
Ja.
Og de øver også, men det bare sånn, kamera går, klimp, og så skjer det ingenting, og så plutselig så det noe genialt som skjer på tangentene med, hos Paul McCartney likevel, og så plutselig så skjer liksom det storheten det, noen ganger det bare klimpring og tull og tøys og det skal ingen plass og plutselig så det noe og så plutselig kjenner du igjen starten på det som blir et mesterverk eller som den, jeg bare elsket den filmen ingen i min familie skjønte meg og backa meg på det, så jeg var så ensom.
Men er det kanskje for at du nå om dagen sitter liksom og filer på set og prøve deg fram.
Den filmen, den blir i hvert fall kjedelig. Men, nei, men jeg liker så godt å se den der, det derfor jeg håper på at det kommer også en sånn bakomfilm her, for jeg liker så godt det innblikket i den kreative prosessen, for du får så tydelig formidlet da, hvordan, for det første at du ikke kan tvinge det fram, at det er så mye, du vet ikke hva det er som ligger bak neste sving, og hvis du skal skape noe, så må du ha rom til å kunne ikke få til noe ganske lenge. Og det at noen har liksom prøvet å fange den prosessen, det har alltid synes jeg veldig fascinerende og spennende å få innblikk i, uansett hva det slags kulturuttrykk det som skapes, kanskje med unntak av bokskriving.
Ja. For at, for det hadde vært en person som stirrer på en skjerm.
Vegg ville vært i så fall liksom en forfatter som dunker hodet i veggen.
Ja, jeg helt enig med deg. Jeg synes det utrolig fascinerende. Både sånn, altså du skal ta tilbake til sånn eget arbeid, da med å sitte og, liksom, og stange litt hoved mot veggen og prøve å få til en god setning, eller skrive noe, eller skape et eller annet, så er det det som oftest funker, er jo å sette seg ned og faktisk gjøre noe. Altså å begynne på noe, og så hvis jeg skriver en setning 20 ganger, så kanskje på 21. gang, så begynner det å ligne på et eller annet. Og det jo også sånn, som en sånn reaksjon om å for meg å holde på sånn, blir jo sterkere av det vi snakket om forrige veka, når noen har bare foret inn et spørsmål i ChatGPT, og fått ut et fiksferdig resultat der, som åpenbart ikke har gått gjennom den frustrasjonen som fører til at noe blir interessant å lese. Så minner meg også om en siste ting som jeg skal nevne, siden du nevnte Beatles-filmen, så var det jo sånn da når Jay-Z skulle legge opp som rapper tilbake på tidlig 2000-tall, så ga han ut et album der han hver låt var produsert av en forskjellig stjerneprodusent, og så er han i studio hos alle de store da, han er hos Rick Rubin, og han er hos Timbaland, og alle sånn på den tiden de største navnene innenfor hiphop, og så jobber han med hver av dem på deres premisser, og så er det en konsertfilm om hans avskedskonsert i Madison Square Garden der du mellom låtene så får du se bakom filmen fra alle disse besøkene.
Mm.
Der Jay-Z går inn til forskjellige produsenter og har helt forskjellige prosesser med alle sammen. Og noen av de som går på, de lager en låt på 60 minutter, andre tar det 3 dager, de sitter liksom og gnir seg i hoved og får ikke til ting, men alt prosesser.
Ja.
Og det utrolig vakkert å se på, spesielt når du har kryssklippet med at Jay-Z går på scenen og framfører den låten der de har tweaker på og skrudd på, ikke fått til biten skikkelig, men klar liksom på mystisk vikt så lander det nesten med tilfelligheter, og så kryssklipper det til at låten blir spilt i sin prakt foran fullsatt Madison Square Garden med 25 000 som skriker på til Jay-Z.
Det vakkert. Prosess.
Prosess.
Ok, prosessen over for i dag, Asbjørn. Ja. Mer prosess neste uke og innimellom der også. Takk for i dag. Og hør på oss igjen neste uke med mer poppolitikk.
Og prosessen. Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.